Ég er sál sem sit í þessum líkama. Sæti mitt er fyrir innan mitt ennið. Ég, sálin, er pínulítið ljósbúndur. Ég er ljós. Ég er eilíft ljós. Og nú sit ég í þessum líkama. Ég, þessi ljósbúndur, er kærleikur, friður, styrkur. Ég er allir góðu eiginleikarnir. En ég hef líka nökra. Ég hef upplifað reiði, sorg, óta, eigingirni, samanburð, öfund og afbrýsimi, græðgi. Þetta allt hef ég upplifað og ég hef haldið að ég væri það. En í þessari hugleiðslu og eins oft og ég mani við daginn, segi ég mér hver ég raunverulega er. Bak við alla veikleikana er ég sálin, kærleikur, friður, styrkur. Ég er 100% sátt við allt. Þetta er sú sem ég er. Og ég fer að skynja og upplifa þessa eiginleika. Friðin, kærleikan, styrkin í öllum verkefnunum sem mæta mér. Ég get alltaf tengt mig við uppsprettu kærleika sem er hinn æðsta sál sem dvelur í heimi handan þessa heims. Og sá heimur er úr rauðgylltu ljósi. Þetta eru heimkynni hinnar æðstu sálar og heimkynni mín. Þegar ég er ekki líkamanum, þá dvel ég þar. Og þegar ég er í líkamanum eins og núna, þá get ég hugsa mig upp í þennan rauðgylta heim. Og þessi heimur er heimur friðar. Hér finn ég einn dýfsta frið. Ég er í nálægð við hinn æðstu sál. Og ég litast af hennar eiginleik. Ég upplifi þennan kærleik í hjarta sálarinnar. Ég er friður, en dýfsti friður, eins og hinn æðsta sál. Þetta er ég. Ég upplifi hversu örugg ég er þegar ég dvel hér í heimi friðar. Ég veit að allt er í lagi eins og það er. Sama hvernig það lítur út niður á jörðinni. Hér upp í heimi friðar finn ég að allt er ekkert mál. Ég ræði allt þegar ég er í þessari orku sem minn æðsta sál er líka, friður og kærleikur. Ég nýt þess að vera hér í heimi friðar. Og nú hugsa ég mér að ég þessi ljóspunktur svífi tilbaka. Og ég sest inn í ennið, bak við mitt ennið. Og ég hef þessa eiginleika með mér finn ennþá fyrir þessum kjærleika, þessum friði og þessu öryggi sem ég fann upp í heimi friðar. Ég sit bakvið mitt ennið, athygli mín er þar, á mér sjálfri, lífsneistunum. Kem inn í líkamann, algjörlega tilbúin til að mæta öllum verkefnum í þessar orku. Orku friðar og kærleika. Og ég veit að leið og ég man hinn æðstu sál, þú varst ég eitt augnablik. Styrkjast þessir eiginleikar innra með mér. Og ég tekst á við lífið á jörðinni, algjörlega friðsæl sál og fullkomlega örugg. Ég veit að allt er í lagi eins og það er.